Og hjertelig velkommen også til dere som følger oss online denne formiddagen. Og vi så glad for at du har funnet fram til oss, og gleder oss til å ha deg med oss. Skal vi i Karisma Kirken i dag bare gi en applaus til de som følger oss online? Velkommen. Og tusen takk til lovsangsteamet for at dere bare leder oss i lovprisningen. Vi så takknemlige for det. Som heading, og faktisk som en start på noe som jeg kommer til å forfølge en stund nå utover, så har vi satt som tema, hvem er Jesus? Hvem er Jesus? Noen har kjent Jesus en kort tid, har en begrenset kjennskap til personen Jesus. Mange av dere har vandret med Jesus lenge, og kjenner Jesus godt, har en dypt og personlig relasjon til ham. Men uansett hvor du måtte være langs denne aksen her, så tror jeg at du skal få noe i ditt liv som du kommer til å være begeistret over, og som du kommer til å ta med deg inn i ditt liv videre. Som pastor og som forkynnere så er vi opptatt av en ting når det gjelder forkynnelsen. Det er at du skal få mat. Du skal få mat i ditt åndelige liv. Det er det som vi er drevet av og motivert av. Så hensikten med dette temaet, det er å minne oss om, hvem er han? Hvem er Jesus? Og videre så er det å kjenne ham, og slik at vi kan elske ham mer, og elske ham også dypere i våre liv. Og for det tredje, vi ønsker å tilbe ham, og vokse i tilbedelse av ham, og vi ønsker å vokse i tro på ham. Amen. Takk for den overveldende entusiasmen. Men jeg fortsetter likevel. For, jeg er glad du lo nå altså. For vi kan se Jesus. Vi kan høre ham, og vi kan oppleve ham. Jesus når vi leser i Bibelen, ikke sant? Men det er ikke bare Nytestamentet som på en måte viser oss hvem Jesus er. Til og med også i Gamle Testamentet så kan vi finne Jesus. Og vi skal faktisk begynne der. Du tenkte at nå skal vi liksom til Betlehem og til krybben, og hvis vi skal liksom legge en slags tidslinje på Jesu liv, så må vi begynne der ved Jesu fødsel. Nei, vet du hva? Vi skal begynne helt i begynnelsen av Bibelen. I første Mosebok faktisk. For selv om ikke Jesus er så i øynefallende i Gamle Testamentet som det han er i det Nye Testamentet, så kan vi likevel finne Jesus i alle de Gamle Testamentets 39 bøker mange ganger. Jesus er ikke usynlig i det Gamle Testamentet. Han og liksom usynlig i det gamle for å så gjøre en sånn veldig uventet og plutselig opptreden i det Nye Testamentet. Nei, han er der hele tiden, fordi han er Gud. Og i dag skal vi altså ikke begynne med Jesu fødsel, men vi skal begynne før det. Og vi skal lese fra Johannes evangelium, evangelisten Johannes, og fra kapittel 1 og vers 1-3. Og da tenkte jeg at hvorfor ikke lese sammen? 1, 2, 3. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Amen. Så i begynnelsen var ordet. Og denne bokstaven her er en hebraisk bokstav. Det jeg står for bokstaven, du vet kanskje noen av dere vet, bet, tilsvarende vår B. Og nå leste vi akkurat skapelsesberetningen i henhold til evangelisten Johannes i det Nye Testamentet. Men hvis vi går til første Mosebok og leser begynnelsen der i Bibelen, så står det, i begynnelsen så skapte Gud himmel og jord. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Og faktum er at den første bokstaven, eller begynnelsen på hebraisk, det betyr altså på hebraisk bereshit, og begynner med bokstaven B. Men det er jo ikke begynnelsen. Og det her gjorde rabbinske skriftlærde et poeng av at Bibelens skapelsesberetning begynner med B. Og hvorfor begynner den med B og ikke med A? Jo, fordi at himmel og jord er ikke først, men Gud er først, og han er overalt. Så allerede her, helt i begynnelsen, altså, så kan vi lære noe om at vet du hva, det ikke verden og det skapte, det synlige, eller våre liv, eller jeg som sentrum, eller begynnelsen. Det Gud, han som skaper av alle ting. Og dette her gjør altså rabbinerne et poeng av i første Mosebok 1 og sier at i begynnelsen, Bereshit, der var be. Det var noe før det skapte, og det var Gud. Fantastisk. Gud i alle detaljer. Bibelen perfekt. Så tror du det intelligent designet? Elsker det ordet her altså. Så bare for å ta med det også. Men så blir det klart for oss når vi fortsetter i evangelisten Johannes sitt evangelium. Vers 11. Og da kan vi lese sammen igjen. Og ordet ble menneske. Jeg tror vi må prøve en gang til. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet. En herlighet som den enebårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Så her ser vi at det ordet ikke bare et abstrakt ord, men det en person, Jesus Kristus. Og han var ikke... Han ventet ikke seden i Nytestamentet eller liksom år 0. Nei, han var før det, sier Johannes. Og derfor så står det videre om, og Jesus sier det her i Johannes 8, og da kan jeg lese selv. Deres far Abraham jublet over å skulle se min dag. Så Jesus sier at Abraham, som levde 2000 år cirka før Jesus, som levde 2000 år før vår tidsregning, han, Abraham, så Jesu dag. Og så står det videre. Han fikk se at den dagen nå frydet seg. Og så sier de skriftlærde, du ennå ikke 50 år og har sett Abraham. Altså, hvordan kan du det, Jesus? Du her, står foran oss. Du 30 år gammel cirka. Du har ikke fylt 50 ennå. Og så sier du at du var liksom før Abraham, som var for 2000 år siden. Hvordan i all verden det? Henger det sammen? Og da svarte Jesus, sannelig, sannelig, jeg sier dere, og det her kan vi si sammen videre nå. Før Abraham var jeg. Wow! Jesus sier, før Abraham var, da var jeg. Og det akkurat det som jeg har sagt, at Jesus gjorde ikke en plutselig opptreden i det nye testamentet. Nei, han var fra evighet av. Han var ordet. Fantastisk. Og nå vi allerede veldig godt i gang, skjønner du. Det nemlig slik at i Gamle Testamentet så det tre typer profetier. Og når du leser i det Gamle Testamentet, så har jeg bare lyst til å inspirere deg til å finne den store historien. I historien du leser. Altså den store historien, det jo Guds frelseshistorie. Hvordan kan du lese i det Gamle Testamentet og finne fram til Guds frelseshistorie? Med andre ord, du kan også prøve å lete etter Jesus i det Gamle Testamentet, og han der. Og i dag så skal jeg ta deg med gjennom tre sånne korte beretninger om Jesus i det Gamle Testamentet. Og da finner vi dem ofte i tre ulike profetier. Den ene type profetien, det det vi kan kalle muntlige profetier, verbale profetier. Ofte at Gud taler, eller en profet taler om Messias, om løfter. Det den ene formen. Den andre formen for profetier, det det som vi kan kalle for et forbildeprofeti. Altså at personer i Bibelen blir forbilder på Jesus, og på en måte spiller ut gjennom sitt liv scener som vi kan koble til Jesus. Forbildeprofetier. Men den tredje type profeti, det en profeti hvor skikkelser opptrer, som vi har god grunn til å tenke at ja, men dette Jesus. Det Jesus som åpenbarer seg i Gamle Testamentet. Og for å gi deg et eksempel, i Daniels bok for eksempel, så kaster Nebukadnesar disse tre mennene i ildommen. Og plutselig så det fire der. Og da sier kongen, hvem den fjerde mannen? Han ser jo ut som en gudesønn. Man tror, kanskje, om ikke det var Jesus. Et slags Jesus-oppenbaring i det Gamle Testamentet på en slags profetisk form. Så muntlige profetier, forbildeprofetier, og sånne som vi kan kalle Jesus-oppenbaringsprofetier i det Gamle Testamentet. Men en av de mest kjente profetiene om Jesus i det Gamle Testamentet fra Bibelens første bok, første Mosebok, kapittel 3, og hvis du liker å slå opp i Bibelen, så kan du slå opp i 1. Mosebok 3. For allerede i første boken i Bibelen så taler Gud, og Gud profeterer der selv ut om dom. Han profeterer ut om dom over djevelen, om gjenopprettelse og om håp. Gud er det som profeterer det her. Håp for det som har gått tapt. Og da skal vi gå inn i første historie det her, som handler om kvinnens ett. Og hvis du ikke er så vant og bevandret i Bibelens uttrykk og terminologier, så skal du bare vite at det her er ikke bare avansert for deg som ikke er så veldig vant til å lese Bibelen, men det kan være litt avansert for oss som har lest en stund i Bibelen. Men det her skal vi prøve å gjøre veldig tilgjengelig og enkelt, og jeg tror du skal virkelig se at det her er spennende saker. Så den første historien er kvinnens ett, og det er rett og slett et løfte om at det skal komme en frelser. Og der står det sånn som det her. Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom ditt avkom og hennes ett. Den skal knuse ditt hode, men du skal hogge den i hælen. Altså bakgrunnen her er at syndefallet har skjedd. Adam og Eva har spist av frukten, og Gud konfronterer dem med det. Og nå er det at Gud profeterer om dom. Dom over djevelen som har lokket mennesket til fall, men profeterer også om at det skal komme en ett. Og den etten skal knuse slangens, fiendens hode, selv om den først skal hogge denne etten i hælen. Vi som lever i den nytestamentlige tid, eller etter den nytestamentlige tid, vi forstår at den kvinnen som Gud her, med en sånn verbal profeti, profeterer ut, den kvinnen, det er jo Maria, Jesu mor. Denne kvinnen skal føde en ett og få etterkommere. Og hvem er den etten? Den etten er Jesus Kristus. Og i den etten som blir født på ny ved Jesus Kristus, så er du og jeg. Så vi er som Guds menighet etten. Fantastisk. Men hvis du tenker deg om litt, når var det egentlig kvinnen fikk sæd? Har du tenkt på det? Kvinnen har jo ikke sæd. Mannen har sæd. Men her står det om at kvinnens sæd. Hva betyr det? Her er det noe fryktelig fint. Vi vet at ved unnfangelse av barn så er det jo mannen som bidrar med sæd. Men her er det altså kvinnens sæd jeg snakker om. Og det her vitner om den overnaturlige unnfangelsen av Jesus i Marias mors liv. Altså at Jesus ble til gjennom at den hellige ånd kom over Maria, så det forklares i Nytestamentet, og ikke ved manns sæd. Derfor så står det også i profeten, se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn. Og tenk det her, profeterer Gud ut i den første boka i Bibelen om Jesus. Og så profeterer altså Gud om at Gud skal dømme slangen som forførte Adam og Eva. Og du, altså, Messias, skal knuse hans hode. Men Gud profeterte også om lidelse. Om at slangen skulle hogge etten i hælen. Og det handler jo om korset, ikke sant? Hvordan djevelen trodde at nå har vi tatt knekken på Jesus her, nå henger han på korset, nå skal han dø, nå er det over og ut. Altså, djevelen hogget Jesus i hælen. Men hva var det som egentlig skjedde? Jo, det som skjedde på korset, det var at Jesus knuste slangens hode. Amen! På korset. Og dette profeterer Gud ut i Bibelens første bok om Jesus. Profeten Jesaja sier mange år før Jesus døde på korset, han sier at straffen lå på ham. Vi fikk fred. Vi fikk fred. Vet du hva? Jeg er så begeistret for det faktum at Gud hadde en plan med det samme syndefallet var et faktum. Gud behøvde ikke 100 år på å finne en ny plan. Gud trengte ikke 1000 år på å komme med en plan. Men i det at syndefallet skjedde, så var Gud på banen med en gang med en profeti om kvinnens ett, om Messias, om utfrielse, om dom over djevelen og om håp for verden. Det er helt nydelig. Gud hadde en løsning, og slik er det også i ditt og mitt liv. At det du strever med, det jeg strever med, det vi kan sitte fast i, det som kan ha skjedd i ditt liv, som du ikke vet hva du skal gjøre med. Hør på meg i dag. Gud har en plan for deg. Stemmer i hodet kan si at det finnes ingen løsning. Hvordan skal det her komme liksom på fot igjen? Hvordan skal det her bli bra? Vi ser ingen løsning. Og hør, det kan ta tid, ja, og det kan drøye. Og det utfordrer vår tålmodighet. Og noen ganger så må vi gjennom prøvelser. Men Herren har ikke glemt deg. Han vil aldri glemme deg. Han sier det, jeg vil aldri glemme deg. Jeg har tegnet deg i begge mine hender. Du og jeg, vi er tegnet i Jesu hender. Da han døde på korset, og da naglene gikk gjennom hans hender, så var det tegningen av deg og meg. Du står alltid for meg, sier Herren. Noen ganger så må vi gjennom prøvelser, men Herren har ikke glemt. Han vil være hos deg, han er med deg. Han har en plan, og du er i hans gode, trygge armer. Du kan få hvile i troen og vissheten på at du er aldri alene. Gud er trofast. Han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei. Slik at dere kan holde ut. Gud har en plan. Profetien om kvinnens ett, som er Kristus, det er en muntlig profeti hvor Gud selv taler ut profetien om en frelser. Jesus, Messias. Messias betyr den salvede. En annen historie som vi går fort videre til, det er fra første Mosebok, det også, og fra kapittel 37 og til kapittel 45. Nå skal vi ikke lese de 7-8 kapitlene. Men mange av dere har lest den, og hvis du er i rytmen av årlig bibelleseplan, så er du faktisk kanskje inne i Josefs liv og historie i disse dager. Og mange har hørt, kanskje til og med tilbake i barnekirken, om Josefs liv. Men Josef, han er han kan stå som et forbilde, en forbildeprofeti om Jesus. Hans liv, Josefs liv, har så mange spennende koblinger med Jesu liv. Det er så interessant og så mange sammenfallende hendelser. Men la meg bare ta en sånn kort recap av historien om Josef. Josefs far, han het Jakob, og Jakob, han var Abrahams barnebarn. Så her snakker vi altså langt tilbake i tid. Jakob, han hadde 12 sønner, og Josef, han var en av Jakobs 12 sønner. Jakob, han favoriserte Josef framfor de andre brødrene. Og det kan man si, det er jo ikke noe spesielt pent. Men det var ikke bare det at Jakob med overlegg liksom ønsket å forskjellsbehandle, men Josef var på en spesiell måte utvalgt. Og det symboliseres ved at Josef fikk en kappe av faren. Og en kappe, det symboliserte salvelse, og det symboliserte altså utvelgelse for en bestemt hensikt. Og Josef hadde en spesiell posisjon og stilling overfor faren, som gjorde også at han, det pekte fram mot at Josef kom til å redde sin familie, og dermed også Israels dannelse som nasjon på et veldig tidlig tidspunkt. Josef er en betydelig person i Det gamle testamentet. Josef hadde, som jeg sa, 11 brødre. Han var den 12. Og de misunte Josef, og de forkastet ham. Josef, han er den forkastede frelseren. Han ble forkastet av sine brødre. Og sånn står det også om Jesus, at han, Jesus, kom til sine egne, men hans egne, hva står det, tok ikke imot ham. Ser du sammen, ser hvordan det faller sammen allerede der? Akkurat som Jesus blir tatt til fange av sine egne, det jødiske presteskapet, den religiøse eliten som egentlig burde forstått utifra løftene og ordet hvem Jesus var. De forkastet også Jesus. Og tok han til fange. Og Josef, han ble tatt til fange av sine brødre og ble kastet i en tom grav og i utgangspunktet for å dø. Og den apostoliske trosbekjennelse sier om Jesus død og begravet for ned i dødsriket. Men Josefs brødre endte opp med å selge Josef som slave til Egypt. Og blant hedningene, altså ikke-jøder i Egypt, så blir Josef på overnaturlig måte tatt imot etter hvert og anerkjent, slik han ikke ble blant sine egne. Akkurat som Jesus var 30 år da han sto fram og begynte sin offentlige tjeneste, så var Josef 30 år når han for første gang sto framfor farao. Så historien om Josef og hvilken rolle han fikk, hvordan han reddet Egypt fra hungersnød, hvordan han fikk Guds visdom til først å samle sammen korn og mat nok for 7 gode år, for å så kunne selge og hjelpe folk og nasjoner rundt Egypt i de 7 neste årene som kom uten mat. Så er det slik at denne profetien om Josef, eller forbildeprofeti om Josef, inneholder noe. En profeti også fra vår tid, som fortsatt gjenstår. Og hva er den profetien der? Jo, det gjenstår en profeti om Israels frelse. For Josef, han frelste sine brødre, sin familie, og også Israels nasjon på et tidlig tidspunkt, den gangen, for nesten 4000 år siden. Men i dag så er det slik at Israel, Gud har ikke forkastet sitt folk Israel. Selv i dag så gjenstår det en frelse for Israel. Og her i denne forbildeprofetien så kan vi se at her har Gud lagt ned et løfte som fortsatt gjenstår for Israel i dag. Josef ble forkastet av sine egne. Det er akkurat som i dag. Inntil i dag har det jødiske folket som folk forkastet Jesus som Messias. For mens evangeliet i dag spres ut over hele verden, evangeliet går sin seiersgang over verden i dag. Vet du at i et muslimsk land som Iran, så er det flere kristne og flere som omvendes per innbygger enn i noen annet land i verden i dag. Altså, hva er det jeg sier for noe? Evangeliet går fram med en kolossal kraft. Så evangeliet spres over for millioner og milliarder av mennesker, inkludert deg og meg, vi som har tatt imot Jesus Kristus som vår frelser og Herre. Så er det det at inntil i dag så har det vært et dekke, sier Bibelen, over Israels øyne, slik at ikke de gjenkjenner Jesus som Messias. Folket, som folk, så har jødene forkastet Jesus som Messias. Men siste ord er ikke sagt, skjønner du. For hør i denne, for det er en dimensjon i denne forbildeprofetien fra første Mosebok som ennå ikke er oppfylt, og som vi leser om i kapittel 45. Og la meg bare igjen fortelle det. For Josef hadde reddet Egypt, hedningefolkene, ifra hungersnøden. Brødrene kom til Josef fra Kanaan ned til Egypt for å kjøpe korn av Josef. Men brødrene, de kjente ham ikke igjen. Og Josef, som nå var blitt opphøyet og var kongelig som en kongelig i Egypt, han står foran sine 11 brødre. Eller i hvert fall 10 av dem, for den 11. var hjemme hos sin far. Hans egne brødre kjente ham ikke igjen. Og hver av disse brødrene i dag representerer hver sin stamme i Israel. Disse brødrene kommer foran Josef, uten å kjenne ham igjen. Josef sier, mens han står der med brødrene framfor seg, så er det at Josef snur seg til sine egyptiske tjenere. Og så sier han til de egyptiske tjenere, dere, vær så snill og forlat rommet et øyeblikk. La meg være alene. Og så går de egyptiske tjenerne ut, og så begynner Josef å kle av seg sin kongelige skrud, og de egyptiske klærne, kanskje han må fjerne litt sminke, og kanskje han må fjerne noe av det som gjør at han etter hvert blir gjenkjennbar, og så ser brødrene at foran dem så står jo Josef, vår bror. Og Josef, han sier, jeg er Josef, deres bror som dere solgte til Egypt. Vær nå ikke nedslått og anklag ikke dere selv fordi dere solgte meg. Det var for å berge liv at Gud sendte meg til dere. Forbildet til Jesus i Josef sitt forbilde er så slående. Jesus sier, de skal se på ham som de har gjennomboret. Johannes sier det. Det står også, på denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet fra Sion, altså fra det jødiske folk, skal redningsmannen komme. Kjære venner, det kommer en dag hvor Jesus ser oss inn i øynene, vi som er hans kirke på jord, av alle folkeslag, vi som er per definisjon hedninger. Og så kommer Jesus til å se oss inn i øynene, og så kommer han til å si, ikke bare til oss her, men til sin kirke, vær så snill, bare gå litt ut av rommet nå. La meg være litt alene. Så tar Jesus av seg de hedenske klærne og det tilbehøret som vi på ulike måter har kledd Jesus med opp gjennom historien. Og som kanskje har gjort det vanskelig for jødene å gjenkjenne Jesus. Hans eget folk. Men Guds løfte er, ifølge Romerne 11, hele Israel skal helbredes og gjenopprettes. For Gud angrer ikke sitt kall og sin nådegave. Og dette er hovedgrunnen til at vi som kristne snakker vel om Israel. Dette er hovedgrunnen til at vi velsigner folket, at vi ber om fred for Jerusalem, for vår frelser kommer ut ifra det jødiske folket. Og Gud har løfter for dette folket, som han på en spesiell måte har utvalgt seg sammen med oss. Og Jesus kommer også ut ifra det jødiske folket. Josef, han står som et forbilde på Messias. Og dette er en side av Jesus som vi skal kjenne til, og som vi skal vite om og ha et forhold til. Den forkastede frelseren. Skal bli tatt imot av sine egne som frelser og som Messias. En dag skal de vende seg til ham som de gjennomboret, og de skal gjenkjenne ham og ta imot Jesus som sin Messias. Også i Israel. Men la meg bare skyte inn at vi lever i høyaktuelle profetiske tider, for jeg hører allerede nå av folk som vet og har greie på det her, at 1 million av Israels 8 millioner innbyggere er Messias troende jøder. Det er fantastisk. Det bare vitner om at vi lever i den tiden da løftet som allerede ble gitt oss her tidlig i den første boken i Bibelen, begynner å skje i vår tid. De begynner å gjenkjenne Jesus som deres Messias og ta imot ham. Det er fantastisk. Og så har jeg bare lyst til å hoppe til det siste, Shilo, og avslutte med det her. For det henger liksom litt sammen her. For hvis vi går til 1. Mosebok kapittel 49, og du behøver ikke å gjøre det nå, men bakgrunnen for den tredje profetien er Jakobs velsignelse over sine sønner. For det er slik at Josef, han, Jakob, på slutten av sitt liv, han har blitt gammel, det står at hans øyne er svekket, og han samler sine 12 sønner rundt seg, og så begynner han å velsigne og profetere over hver enkelt av Israels 12 sønner. Han samler, og disse 12 sønner er, som jeg sa, Israels 12 stammer. Han velsigner dem hver og en, og profeterer over dem. Og en av de sønnene til Jakob heter nemlig Juda. Og vi sang i andre sangen i gudstjenesten dag om at han er løven av Juda. Husker du det? Og Juda er også opprinnelsen til en stamme av folk, men det er også et landområde geografisk i Israel, og hvor også Jerusalem ligger. Men her er det altså at Jakob profeterer over Juda, sin sønn. Og Jesus, hva kalles han? Han kalles for, jeg sa det, løven av Juda. Og når det er en sånn profeti, da må vi følge med. Hva er det som står da? Vi tar på de brillene i dag og ser etter Jesus i Gamle Testamentet, så er det grunn til å lese langsomt profetien, Jakobs profeti over Juda. Og der står det sånn som det her. Sceptret skal ikke vike fra Juda, eller herskestav fra hans føtter. Inntil han som eier den kommer, han som folkene, altså nasjonene, skal lyde. La oss lese det sammen, alle sammen. Sceptret skal ikke vike fra Juda, eller herskestav fra hans føtter. Til han som eier den kommer, han som folkene skal lyde. Sceptret, hva står det for? Jo, du har sett kanskje dronning Elisabeth av England i Storbritannia være avbildet med et scepter og kongekrone. Altså, det stod for myndighet, det stod for makt. Og så står det her om et scepter. I denne profetien, Jakobs profeti om Juda, så sier Juda, som er en av Israels 12 stammer altså, at det er et mandat over Juda av autoritet. Det er noe som hviler over Juda, som Juda holder og passer på, inntil det kommer en person som rettmessig skal eie og ha den autoriteten. Kan du se det? Og så er det slik at det uttrykket «til han som eier den kommer» på hebraisk, og i en del bibeloversettelser, så oversettes det bare med ett ord. Og det er Shilo. Og Shilo er det første navnet på Messias som vi finner i Bibelen. Er ikke det fantastisk? Igjen, Jakob kunne ikke ane omfanget av profetien han talte ut over sin sønn Juda. Jeg tror Jakob han sto på siden av seg selv og tenkte, hva er det i all verden jeg sier? Hva er det jeg sier? Han forsto ikke omfanget av det han så. Men vi som lever på den andre siden av det nye testamentet, vi forstår at dette er en muntlig profeti om Jesus, Messias. Han som holder sceptret er Jesus Kristus. Han kommer ikke med herskermakt, men han kommer med nåde. Han kommer med tilgivelse, han kommer med liv og håp. Og han som har herskestaven ved sine føtter er Jesus Kristus. Han som folket og folkene og nasjonene en dag skal bøye kne for. Det er fantastisk. Jeg vet ikke hva du står for noe av utfordringer i ditt liv og vanskeligheter. Jeg kjenner jo ikke detaljene hos de fleste her. Men Jesus gjør det. Vanskeligheter eller prøvelser i livet ditt. Men jeg vet at han har en plan for ditt liv. Han er hos deg, han er med deg, han er trofast. Og han skal sluttføre sin plan i ditt liv. Jesus, han som var fra begynnelsen. Han som fortsatt lever og han som skal komme igjen. Han som er historiens herre. Han har også en plan for lille meg og for lille deg. I vår skrøpelighet, i våre mangler. Han kommer aldri til kort. Kom til meg, sier han. Alle dere som strever å bære tunge byrder. Og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg. For jeg er ydmyk av hjertet. Så skal dere finne, hva da? Hvile for deres sjeler. Har du fått et blikk av Jesus i dag? Et blikk helt ifra den første boken i Bibelen, om kvinnens ett, om Josef, den forkastede frelsen, men også han som kalles for Shilo, han som er, men også som kommer. Han er din frelser, han er min frelser.
skal vi be sammen. Far, jeg priser deg for at du bare åpenbarer deg, Herre, i våre hjerter. Gjennom skriften, far, og vi takker deg for at vi kan få lov til å bli litt mer kjent, Herre, med hvem du er, far. Ikke bare fra den tiden du levde som menneske her på jorda, Herre, men takk at du alltid har vært der. Og takk at du alltid kommer til å være der. Og nå kommer vi fram for deg, Herre, med våre liv og med våre skrøpeligheter, med våre mangler, Herre. Med det som vi kjemper med i våre liv. Herre, vi kommer fram til deg, du som er stor. Og du som holder alle ting i dine hender. Og så takker vi deg for at ingenting er for stort. Og ingenting er for lite for deg. Men takk at du inviterer oss til å komme til deg i dag. Herre, jeg ber for de som følger oss online i dag. Jeg ber for de som er her i salen i dag, Herre. Hjelp oss å ikke trekke oss bort ifra deg i våre vanskeligheter, men gjøre det som er det helt naturlige for oss, å komme til deg. Hvem skal vi gå til? Du har det evige livets ord. Herre, vi kommer til deg i vår svakhet, i våre mangler, men også med det vi lykkes med, det vi får til. Herre, som hele mennesker, kommer vi til deg med alt det våre liv rommer. Og vi takker deg for at du er mer enn nok. Herre, kom med hvile til trøtte sjeler. Kom med helbredelse til syke kropper. Kom med nytt mot og ny glede, Herre, inn hos sinn og tanker. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Tusen takk til deg som fulgte oss online i dag. Gud velsigne deg, og vi ses igjen. Skal vi gi dem en applaus, de som fulgte oss i dag? Så kan vi reise oss opp, og så skal vi prise Herren. Og jeg har fått det sånn i dag at vi skal ikke bare forkynne evangeliet og preke evangeliet. Jesus gjorde det, han forkynte ordet, han prekte evangeliet, men han ba også for syke. Og i dag så har jeg lyst til å bare invitere deg, du som er syk. Enten du er syk i kroppen eller syk på annen måte, så jeg har lyst til å invitere deg til å komme fram i dag, og så skal vi be en fellesbønn, og så skal jeg bare legge hånda mi kort på deg, legge hendene på deg. Det står om å legge de hendene på det syke, og så har jeg den tro i dag til at Gud skal røre ved din kropp og helbrede deg fra din sykdom. Så hvis du kjenner at du ønsker å bli bedt for i dag, så skal vi gjøre det veldig konkret og veldig frimodig, fordi at vi bare har en stor Gud. Altså, å preke om Jesus, altså, det er fantastisk. Og da skal vi ikke bare kaste ut garnet, i dag skal vi dra det inn også, i den forstand at vi vil be for deg, du som virkelig trenger en berøring av Jesus i ditt liv. Er det greit? Så da er det opp til deg, og du trenger ikke komme fram for at jeg skal ha det bra. Du kommer fram fordi at du kjenner at ja, du har lyst til å bli bedt for i dag. Så da kommer du fram etter hvert mens vi synger, og så skal vi bare legge hendene på deg helt kort, og bare forløse Guds kraft over livet ditt.